Hello?
Hello.
Ini tadi saya Pak Faizal.
Ah,
Dengar
ya.
tak? Yang tentang nombor ofis tadi, you awak call saya punya supervisor boleh yang ada 011637 tu je.
Oh, boleh saya tahu you apa nama?
Muhammad Faizal.
Nanti ya.
Yang tadi awak call tu.
Okay. Boleh kasih saya nombor tak?
Boleh 011
11.
637
6 ke 7.
13
13.
622.
622.
Ah,
Ini
ini
supervisor lah.
supervisor saya.
Okay.
Okey,
Nanti
sekarang
saya call.
saya hantar bank statement dekat ini nombor eh. Tapi ini nombor ada bank, ada WhatsApp ke?
Ada, ada.
07 ni.
Nanti saya WhatsApp you lah.
Awak WhatsApp saya dulu, saya bagi awak
Okay.
bank statement.
Okay.
Okey.
Terima kasih.
Sama-sama.